Разважанні да наступнага тыдня малітваў аб адзінстве хрысціян падрыхтуюць члены студэнцкага хрысціянскага руху і федэрацыі студэнтаў універсітэтаў Індыі. У цэнтры разважанняў будзе асуджэнне каставай сістэмы, заклік да спынення пераследу хрысціян і дапамогі так званым недатыкальным, большасць з якіх вызнаўцы Хрыста. Гэтая тэма асабліва важная для Індыі, дзе хрысціяне складаюць каля 3,5% насельніцтва, але рэлігійная свабода, абвешчаная канстытуцыяй, часта абмяжоўваецца. У гэтым кантэксце касцёл выконвае вельмі важную ролю, будуе культуру дыялогу і гармоніі, распавёў індыйскі біскуп Фелікс Махада. Урад дапамагае ўсім недатыкальным, акрамя хрысціян і мусульман. Мне здаецца, што гэта несправядліва, і касцёл ніколі не спыніцца са сваімі пратэстамі, бо ў Індыі не існуе прывілеяванай рэлігіі, адзначыў іерарх.